Četras stundas garais Eiropadomes video samits notika laikā, kad Eiropā un citviet pasaulē COVID-19 uzliesmojumi turpina sagādāt virkni izaicinājumu. To vidū bažas par vakcīnu piegādes pārtraukumu, bet tagad dalībvalstu līderu satraukumu radījusi arī jauno koronavīrusa pavēdu izplatīšanās, kas var strauji kāpināt inficēšanās tempus un izraisīt slimnīcu pārslodzi, kas jau notiek bijušajā bloka dalībvalstī Lielbritānijā. Lūk Eiropas komisijas prezidentes Ursulas von der Leyenas sacītais pēc video samita.
In order to keep our external and internal borders open,
Lai mūsu iekšējās un ārējās robežas paturētu atvērtas, mums nepieciešami mērķēti pasākumi, kas mūs pasargā. Dalībvalstīs novērojam inficēšanās līmeņa palielināšanos un Eiropā izplatās arī jaunie vīrusa varianti. Eiropa šobrīd vairāk vai mazāk ir viena epidemioloģiskā zona. Ir absolūti svarīgi saglabāt vienotā tirgus funkcionēšanu, lai strādājošie, piemēram mediķi, varētu turpināt robežu šķērsošanu. Mēs iegrožosim vīrusu tikai tad, ja mums būs mērķēti pasākumi, nevis tādi nevajadzīgi pasākumi kā pilnīga robežu slēgšana, kas smagi skartu mūsu ekonomiku, bet ne sevišķi ierobežot vīrusu.
Very much restrict the virus.
Savukārt Eiropadomes priekšsēdētājs Charles Michels paziņoja, ka iespējams būs nepieciešams pieņemt papildu ierobežojošus pasākumus, lai ierobežotu nebūtiskus ceļojumus. Abas amatpersonas apstiprināja, ka tuvākajās dienās notiks tālāka koordinācija šajā jautājumā. Gan Leyena, gan Michels uzsvēra, ka grib izvairīties no pirmā pandēmijas viļņa laikā martā pieredzētajiem notikumiem, kad vairākas dalībvalstis krita panikā un vienpusēji slēdza savas robežas, izraisot ceļošanas un ekonomikas haosu. Leyena piedāvā COVID-19 skarto Eiropas valstu kartei, kurā līdz šim bija zaļa, oranža un sarkana krāsa, pievienot tumši sarkanu krāsu, ar kuru būtu atzīmējamas smagāk skartās valstis. Cilvēkiem izceļojot no šādām zonām būtu jāveic tests un pēc nonākšanas galamērķi jāievēro pašizolācija. Bloka līderi ir vienisprātis, lai novērstu iekšējo robežu slēgšanu Šengenas zonā, ir jākāpina testēšana. Runājot par ārējām robežām no svētdienas katram, kurš ierodas Eiropas Savienībā no citurienes, kas būtu iespējams tikai svarīgu iemeslu dēļ, pirms došanās ceļā ir jāveic COVID-19 tests, piebilda Leyena. Dalībvalstu līderi apsprieda arī vakcinācijas tempu. Valstu vadītāju sašutums vislabāk bijis novērojams tieši sarunās par šo tēmu. Proti bloka pilsoņi netiek vakcinēti pietiekami ātri, kā arī iedzīvotāji pasaules nabadzīgākajās valstīs netiek vakcinēti vispār. Dānijas premjerministre Mete Frederiksena mudināja bloka amatpersonas izskatīt iespēju piegādāt AstraZeneca ražotās vakcīnas devas jau pirms tam, kad tā saņems galīgo atļauju no Eiropas zāļu aģentūras. Tādā gadījumā dalībvalstīs devas jau būtu uz vietas, tad, kad tiek pieņemts lēmums par vakcīnas apstiprināšanu. Citi līderi gan pauda bažas par šāda soļa juridisko pusi, savukārt citi teica, ka tas vienkārši var nebūt praktisks solis. Apstiprinājums AstraZeneca vakcīnai gaidāms 29. janvārī. Rihards Plūme, Latvijas radio.